Good morning! Hello! Welcome to DIY Girl in You. I am Aya.
I'm Yana.
And there's a barking dog.
I'm so sorry. I'm Kyla and that's Kyungsu.
Hello everyone. Good morning. So we took a break na tong week na to. So hindi kami nakapag-upload kasi medyo na-overwhelm ata kami sa events ng weekend. So if hindi niyo alam, if hindi niyo kami pinapollow sa social media, we actually saw each other nung Saturday because our kabarkada got married. So congratulations, Mark and Carrie!
Yay!
You are officially a wedded couple, a married couple. Congratulations! So yun, masyado ata kaming na-overwhelm and napagod nung weekend. So, hindi kami nakapag-singit ng recording time. Schedule. So, nagpahinga kami nitong week na to. But, we are back. Rejuvenated, re-energized, and ready to record again. So yon. So today, ang pag-uusapan namin, continuation siya nung previous episode namin na college memories.
Ng series.
Correct.
College series.
Correct. Ng college series namin. So itutuloy namin ngayon. But this time, ang pag-uusapan namin ay aming mga college kalokohan. Things na ginawa namin na medyo doubtful. Doubtful!
Meron ba?
Meron kami ni Anna Major.
So yun, mga doubtful na mga pinagagawa namin nung college na what did we even do when a, diba? Parang ganon. So yun. So ang pinakauso, I think ang pinaka-common na ginagawa ng hindi naman
students.
Ang lahat. But ang normal na ginagawa ng students is yung nagka-cut ng class. So, ano ba yung tinatawag na nagka-cut ng class? Syempre, sa high school, hindi naman uso yung nagka-cut ng class, di ba? So, nung college, nauso siya kasi syempre, different, ano na siya, different classroom, lipat-lipat, different time, different schedule, may long breaks, may mga ganon. So, minsan, nagkakaroon
may tsaka
ng...
ano, may control na kasi tayo nung college.
Well,
like,
totoo.
Hindi na tayo... Like, kinigatekeep ng mga teachers natin na inaalam na tayo ng professors to make our own adult decisions.
Correct.
Nakatawa, may gumagalaw dito.
Okay lang. So, yun, correct yun. Na mas hawak na kasi natin yung schedule natin. And, ayun, mas may freedom tayo to control yung time natin and yung decisions natin na. Panindigan mo. Panindigan mo! So, yun. Ano yung first memory ninyo? Nung nag-cut kayo ng class?
Nag-cut? Oo. I don't remember. Probably, it was with you guys. Nag-cut na ba tayo nung first year?
Yes.
Tayo?
Frosh.
Talaga ba?
Yes.
First term. First
I think
term.
So. First, wow.
Feeling ko talaga, first term meron.
I do not remember.
Hindi ko matandaan yung first, but I definitely remember nung first term, nag-cut tayo para maglaro ng Counter-Strike.
Ay, oh my God.
Kasama ako doon?
Oo, sa Sherwood, yung pag-anon.
Oh my gosh.
Halos ilang, hindi lang
no
tayo.
Regrets.
Hindi lang tayo.
Marami mm-hmm. tayong kasama noon. At yun yung paikot na... computer place, diba?
Mm-hmm. So, sa harap ng parang Frosh building sa Lasal, yung Andrew building, sa harap nun, merong, as in across, tatawid ka ng road, meron siyang parang kainan na place, may establishment doon. Tapos, sa gitna mismo ng establishment na yun, merong computer place. So, doon sa computer place na yun, paikot siya. Parang arena. Ganun yung itsura niya. Tapos, may levels ng mga computer. So, parang may, hindi ko matandaan kung like, anong week na to? Week, charot! Pero, yun, definitely nagka tayo para maglaro ng Counter-Strike. Kasi, galing tayo ng break. Break time, nagla-launch tayo sa Sherwood. Tapos, pagka maaga tayo natatapos mag-break, na kumain, naglalaro tayo ng computer. So, definitely, na-extend yung paglalaro na yun. Pero, hindi lang kami. Kasama yung iba pa naming mga blockmate. So, yun. Definitely, meron tayong time na nag-cut tayo para maglaro kasi masyadong natuwa. Natuwa! So, yun.
Naalala ko to, pero hindi ko maalala na first year, first term natin ginawa yun. Sino
alam
so
mo,
ba?
Hindi ko din alam
girl,
kung
for
first
sure,
year, first
first
term.
Year, first
pero
term
for sure, na first year.
Oo. Paano kayo nagbibilang ng cuts nyo?
What do you mean, paano nagbibilang?
Hindi ko ata binibilang.
Ako nagbibilang ako kasi sinasagad ko lagi.
Binibilang ko, diba, pero hindi ko tinatali. Alam ko lang. Tinatali mo?
Oo!
Okay, so FYI, sa mga hindi pa college or sa mga hindi familiar dun sa concept. Sa concept! Pero kasi per subject, meron kang allowable absences. Meaning, yung number of absences...
Allowed...
Five.
Lima.
Five. Per subject, meron kang 5 allowable absences. Meaning...
Unexcused.
Unexcused. Ibig sabihin, yung 5 unexcused na yon, hindi mo kailangan magbigay ng dahilan sa prof mo kung bakit ka umabsent. Wala siya, hindi kanya ikaw question. Basta allowed ka ng 5 absences sa class na yon. Pag lumagpas ka dun sa 5 absences na yon, if hindi excuse yung absences na yon, mag-fail ka dun sa class na yon. So, ang tawag namin dun is FDA or failure due, to absences. So, pag lumagpas ka dun sa 5 unexcused na yon. Ako, personally, alam ko lang kapag kung ano yung, kung ilan pa yung allowed
mo
absences ko sa class. Tinatali mo? Saan?
Oo, sa likod ng planner ko. Meron ako lagi nakalista.
Oh my gosh.
Ng subject, okay. Kunyari, Cosores. Ayan, ilan na? Meron ng 1, 2, 3.
Oblicon. Yung oblicon yung laging ano eh. Sa akin nun, yung oblicon yung laging nanganganib kasi 6 p.m.
Aabot
ba ako ng 6 p.m. para sa oblicon? Maabot naman ako ng 6 p.m. kasi di ba?
Bakit? Wala ka bang class before nun?
Meron naman. Oblicon? Pero like malayo. As in malayo. End ko before, yung oblicon ko nun, ang end ko before mag 6 p.m. na oblicon, 2:30.
Hindi ba tayo magkaklase sa oblicon?
Hindi ata tayo magkaklase sa
oblicon. Ako sure ako, hindi ko kayo kaklase ng oblicon.
Sino kasama ko sa oblicon?
Si Martina, most probably.
Si ano oblicon ko eh.
Hindi ko matandaan kung sino oblicon ko.
Obligations and contracts.
Correct.
Article 1156. An obligation. Ano ako?
Natatandaan ko yung face niya.
It's a juridical necessity.
Necessity to do or not to do.
Yung prof ko noon is the legal ng SM.
Wow.
Naalala ko yung oblicon ko na yun kasi oblicon ko, siya yung pagka hindi ka makasagot, nakatayo ka lang buong time sa class.
Oh my gosh, siya din yung prof ko.
Baka magkaklase tayo.
Ayun, alam na natin bakit tayo.
Oh my gosh, hindi ba tito ni ano, Kari, si Ligon?
Hindi. Pero ganun siya, as in pagka hindi ka makasagot, papatayoin ka lang niya.
Until makasagot
hanggang makasagot ka. Tapos, lilitoin ka niya. Lilitoin ka talaga niya sa mga tanong niya.
I-change siya one word lang. Ganon. Magkaklase nga ata tayo.
Ikaw talaga. Kasi 6 p.m. din class ko eh. Alam ko.
Ayaw niya tanggapin.
Hindi ko na lang matandaan.
Alam ko, after na oblicon, may marketing ata tayo.
Ah.
7:40.
Yung gabi niyong marketing.
Oh, yeah.
Yung natatapos ng 9.
Oo, yung natatapos ng 9.
Oh, magkaklase
Market
tayo. Magkaklase tayo, girl.
True, magkaklase tayo. Market 1.
Market 1? 1 pa lang pala.
Market 1. Grabe, magkaklase nga tayo.
Market 1 ko, Zamora. Okay. Wow, iba na yung pala yung konento. Ako, ang natatandaan ko lang na sobrang sinagad ko, malakas kasi yung loob ko, akmana.
Ah, kasi ano ka, okay. Pag DL ka kasi, so DL is Dean's Lister. Pag Dean's Lister ka kasi, unlimited. Unlicots.
Sobrang dangerous.
Correct. Unlimited yung allowable absences mo. So pagka DL ka, hindi binibilang nung prof mo yung absences mo. So, automatic yun. Hindi ka pwedeng ma-FDA. Kahit na,
kahit like, anong DL ba yun? Di ba dalawang level yung DL?
Kahit
anong DL.
Oh,
perk siya. Ang difference lang is pag first honors DL ka, mas maaga yung time slot mo mag-enroll.
Tapos, so nakapag one time pa lang ako nag-DL.
Pag second honors ka, maaga pa rin, pero after ka nung first honors na DL.
May priority pa.
May priority
pa. Pero pag officer ka, executive board ka ng org, advance enrollment always.
Gustong-gusto ko yun. Love ko yung advance enrollment natin.
Ang ganda ng perk na yun. Correct. Kasi nakaka-stress mag-enroll.
Totoo.
Hindi, tsaka syempre kung may orga tapos mataas yung position mo, kailangan mong i-manage yung studies mo and yung org work mo. So malaking bagay na naayos mo yung schedule mo.
Yung schedule.
Mm-hmm. Yun talaga yung biggest advantage. Kaya nung nagsasantugon ako, biggest advantage na nakakapag-adjust ako according sa kung anong gusto kong schedule para yung kaming officers na ma-manage namin na ikaw yung free ng ganitong oras, ako yung free ng ganitong oras, so hindi mababakante na maiiwan yung org. So yun. Ayan, mga pinaglalaban namin.
Mga aso, may nag-doorbell. Shopee siguro yun.
Shopee! So yun. Ano pa ang reasons? Yun, speaking of org, isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nagka-cut.
Oh my gosh. Yes. Meron talaga at ako isang term. Yun yung third year, I think. Yun talaga yung grabe. Sagad na sagad ko lahat ng cuts ko. Kahit naman naka-only cut ako, hindi ko siya
sinasagad.
Hindi ko ginagamit unless needed. Mm-hmm. Pero meron talagang, yung term na yon sobrang tamad na tamad ako. Tapos pag nag-aya kayo kumain,
mag-skip
ng class, hindi ako nag-second guess. Parang, okay, let's go!
Let's go! Lalo na kapag ka talaga.
Yun yung term na nahiwalay kami ni Carrie. So parang, walang gana. Nawala lang si Carrie. Nawalan na lang gana. Oo. So, nagsasagad ako.
Correct. Sa Ana, ikaw ba, sino ba kasama mo sa mga class natin?
Hindi kayo ang mga kasama ko. Madami akong ibang kasama kasi spread out. Ang schedule ko usually spread out according sa schedule ng org ko. Hindi ko sinusunod sa friends ko. So, may classes talaga na mag-isa ko. Hindi ako I am non-conforming.
BS org ka talaga, Ana. Isa kang BS org.
pero until third year tayo, lam tayo together. So, 3 years tayo na nagsischedule together.
May mga classes naman nakasama ko pa rin kayo. Especially major subject. Kayo pa rin yung mga kasama ko. But yung
actually,
mga,
tayo hindi.
Yung mga floating, parang kahit sino. Nagko-cross-enroll pa. Oh my gosh. Okay, sige.
Nag-cross-enroll din ako.
Okay, let me share. Masamang gawain to, pero okay, sharing secrets of Santugon. So, Santugon kasi yung org, isa sa like major org ko nung college. So, sharing my secret, nagko-cross-enroll ako nung college to other, kasi usually, yung sa schedule, may mga offerings ng floating subjects na for your college talaga. Pero yung mga floating kasi, pwede mong i-cross-enroll dahil hindi siya major subject. Pwedeng ibang prof, basta ganun. Hindi ko ma-explain ng maayos. Basta yun, pwede mag-cross-enroll to other colleges. So, ginagawa ko, nag-cross-enroll ako para mas marami akong makilala sa ibang colleges. Nag-networking ako.
Nag-cross-enroll ka nung ano na, after lam na?
Hindi. Even before.
Nung alak ka?
Oo. Nag-cross-enroll.
Illegal recruiter. Illegal.
Alam naman ng lahat, kaya nga hindi ako naging core.
Bakit? Bawal ba mag-cross-enroll? Pwede naman na.
Hindi, pwede. Bawal mag-recruit kapag kalam ka. So, yun.
Pwede.
So, yun. Wow, gusto mo yung umikot na yung mata. Wow. Pero, yun. So, yun. Isa yan sa mga pinagagagawa ko. Yun. Yun ang dahilan ng aking pagsispread out. Nagne-networking ako. Pyramid ako eh.
Twice ako nag-cross-enroll. Yung first, yung SPECOM namin was cross-enroll to College of Education. Mm. So, lahat ng classmates namin, Koreans.
Ang saya.
Parang, ewan ko, bakit ba namin yan ginawa? Ah, kasi gusto namin na si Ariane Barlonga.
Ah, gusto, hinahabol niya yung bro.
Favorite namin siya eh. Mm-hmm. Naging close ko sa kami. Tapos yung second time kami, nag-cross-enroll kami sa CCS.
Oh my God. Random nung CCS.
Ano yung subject?
Tread 4. Wow. Grabe, alam nyo, hindi ko alam paano kami nakakuha ni Carrie ng 4.0 doon. Kasi ang knowledge ko, parang bihira kami pumasok.
Pero kasi Tread 4, kayang i-wing it. I-wing it!
Totoo, yun yung parang may mock wedding or something.
Mostly, written.
Hindi, tapos naalala ko yung prof is a lamb.
Alumni?
LPEP instructor or something ano ba tawag?
FASI facilitator.
Na close kami noon kasi lagi kami nagkikita sa trainings and all that. So, parang feeling ko talaga yun talaga yung reason kung bakit ako naka-4.
Correct.
Don't wag tularan talaga.
Wag talaga. Guys, sorry ah. Ito mga sinashare namin. Kalokohan to. Wag niyong tularan. Not a good example.
I mean, we're generally role models to that.
Oo naman. Responsible like, naman kami. Naman.
Grabe. Akala niyo naman ang sama nung pagkakat ng class. Hindi naman.
Wow. Oo, hindi naman. Like, just be responsible for your requirements and output.
Sometimes nagkakat ako ng class just to rest.
Totoo.
Rest. Totoo naman. Mm-mm. Lalo na pag dikit-dikit tapos tuloy-tuloy. Hindi talaga maiiwasan.
Mm-hmm. Hindi, hindi.
Pero ikaw okay yan, nagkat ka ba for Comelec?
Madalas. Oo, pero hindi ako nag... Hindi ako nag-iikot.
Baka more for other reasons.
Ah, well, totoo. Mas maraming dahilan for not unorg reasons. Unorg. Pero ano, pero hindi ako nag-iikot ng schedule ko for the org.
Ako rin.
Lagi kong isusunod sa basis sa requirements ko, unlike CBS org natin dyan sa baba. Ano kasi, ang style ko kasi nung nag-enroll ako, di ba, so advanced enrollment ako. Sayang naman yung pag-advance ko, di ba? So pipiliin ko na nawala ang class before 11. Tapos, kailangan pag may math subject ako for the day, wala akong subject before that. Mga ganun. Hindi, yes, naman. Binabase ko siya sa academic capacity ko. And then, yung org, iikot na lang siya based dun sa schedule ko.
Well, ako din naman, tinitignan ko rin naman kung ano yung schedule. Kasi hindi ko naman pagdidikitin yung mga mahihirap na subjects. Like, sinispread out ko din naman siya. Pero ang usual na ginagawa ko kasi is, if kaya kong i-take yung classes within the same day, kasi diba ang schedule natin is Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday. Yun yung pareho ng schedule. So, if kaya kong i-take ng Tuesday, Thursday, or Monday, Wednesday yung classes ko, para Tuesday, Thursday, or Monday, Wednesday, wala akong pasok.
Seryoso ba?
Alam ko may ganun siya.
May ganun akong term. May ganun akong
pero,
term na...
Ang bigat nun!
So, hindi naman. Hindi naman super.
Underload ka ba?
Parang 15 units.
Ay, underload ka.
No, pero normal naman yun. Yung 15
normal yung 15 units.
Pero, medyo normal. 18 naman yung...
21 ang over natin, 18 ang usual sa atin.
Oh, 18 ang usual.
15
is an underload, technically, kasi hindi siya 18. Pero yun. Doon ko naman ina-arrange. Basta kaya ko din naman ng schedule ko. Para pumasok pa rin naman ako, di ba? Nakakaloka. Siyempre, nag-aaral naman ako.
Pinaka-ayoko yung papasok ako nang wala akong subject, kaya hindi ko gagawin yung ganun.
Well, kasi malapit ako. Malayo ka kasi.
Ah, well, totoo. Mm-mm. Kaya nung towards the, I think, last term ko na yun, hindi na ako nag-officer. Kasi ayoko ng, ano, dahil parang dalawang subject na lang ata ako. Tapos, ibig sabihin nun, pag ganun, kakainin ng org ko lahat ng oras ko.
Pero ang mostly na reason natin kaya tayo nagka-cut is kumakain tayo. Aminin man natin or hindi.
Yes.
Pag may craving.
Yun talaga.
Pag may craving. Alam nyo, mahilig talaga sa pagkain.
Crep.
Oo. Pag mahilig talaga yung, mahilig Crep. Talaga sa pagkain yung barkada namin. Kasi kapag may craving kami, yun ang isa sa mga dahilan kaya kami nagka-cut. Lalo na pag yung location nung gusto namin kainan, malayo. As in, minsan Robinson's. Manila. Oo, Robinson's Manila. Tapos, MOA. Yung mga commutable, MOA.
Sorry, may one time nag-cut kami ni Kai.
Para magdampa?
Speakom din ata yun. Sa Eastwood kami napadpa.
Oh my gosh. Kami ata, ang malayo BGC.
Oo, hindi. Dati nag-try Noma tayo, Ana.
Pero after class na yun.
After class ba yun?
Oo, nag-LRT tayo na natatandaan ko. Pero yun,
first time
usually
ko
pagkain.
First time ko mag-LRT nung college.
LRT. Hindi ko first time mag-LRT. Nakapag-LRT na ako before.
Ako din, LRT. Nag-MRT ako dati.
Ako, LRT, MRT.
As in yung train, alam mo naman sa South, walang trains.
Ah, yeah. Wala kasi sa South. Bus lang talaga. Yung familiar ka.
College din ako natuto mag-bus.
Hindi naman ako ganun ka-sheltered girl. Marunong naman ako ng high school. Wow, sa shelter!
Grabe, sa shelter!
Hindi ka sheltered, oo. I mean, ako medyo familiar na as your resident na kwatsera. So, marunong naman ako.
Kasi hindi lang, ano tawag dito, like, kung sasabihin naman ng magulang natin na mag-commute tayo, kaya natin, it's just that hindi naman lagi yung opportunity to commute nandoon. Mm-hmm. I mean, hindi opportunity, pero kumbaga...
You need to
hindi
commute.
Hindi natin kailangan mag-commute all the time. Mm-hmm. Pero if need mag-commute, kaya natin.
pero nung college commute na ako back and forth, eh. Nagpa-bus na ako from mm-hmm. school.
True. So, yun. Ano pa ba nag-happy Thursday ba kayo?
Ano ko, hindi.
Hindi.
Wow, ako lang!
Baho-baho. Ay, sorry. Grabe, maka... hate na hate ko yun yung mga... Sorry. I'm so sorry to our friends. Mm-hmm. Pero hate na hate ko yung pumapasok sa class na amoy galing Happy Thursday.
Ay, hindi naman
Thursday.
Ako pumapasok ng class. Pagka nag-Happy Thursday ako, pagka Happy Thursday ko, it means it's the end of my week. It's done. Bye, DLSU.
But technically, it's not the end of our week. Kasi naalala ko, even if we don't have class ng Friday, we're still always in school. Mm-hmm.
Pero not kasi for classes over. Na. Pero ako hindi, wait, sorry. Ako, nag-Happy Thursday ako, pero hindi ako pumapasok ulit ng school. Like, may kasi, oo, kasi meron nga mga ganun na nag-Happy Thursday sila, pero may classes pa sila. Ako hindi naman. Nag-Happy Thursday ako. That's it. So, hindi kayo nag-Happy
it's
Thursday.
So
si Yana, alam ko, nag-Happy Thursday one time. Kasi nakita ko.
One time lang yun!
One time lang yun.
Hindi ko na inulit yun.
It's so noisy. No, it's not for me.
Not her crowd.
Hindi ko na inulit yun. Kasi sa Sherwood yun, Anna, di ba? Mm-hmm.
I remember. Okay. Kasi, okay, explanation. Sa Sherwood, may two floors.
Oh my God, si Anna, Martellan, maingay!
May inuman sa second floor, may inuman sa first floor. So, pag Thursday, it's really like, iba na kasi ata yung Happy Thursday ngayon. Pero nung time namin.
Wala na, pinasara na.
Oo, nung time namin, puro DLSU students talaga yung lang. Nandoon. So,
nakakahiya yung ginawa ni Anna. Akala mo naman bata ako. Alam mo ba to, Kyla? Alam mo ba yung ginawa niya?
I have no idea.
Nakakatawa.
My gosh!
Kasi nasa first floor ako, kasama ko yung org friends ko. Tapos, ano, nag-beer pong ata kami noon, if I'm not mistaken. Tapos si Nayana, nasa second floor, kasama niya din org friends niya. Doon sila umiinom. Tapos, hindi ka pala singe, parang tipsy ka pa nga lang ata nun eh. Tapos sa first floor ako, girl, sumisigaw ako sa mga ka-org. Kasi kilala ko naman yung mga ka-org niya. Sumisigaw ako sa mga ka-org niya. Paano uuwi yan?
Uuwi ba yan? Bantayan niya na! Bantayan niya yan na! O, ikaw!
Mommy!
May pangalan pa yun. O, ikaw to! Huwag mo kanin siya na!
I remember that. Tapos sabi ko pa sa kanila na, sabi ko, pagka wala ng bus, patulugin nyo na lang sa inyo yan, ha? Tapos sabi, si Kay ata yun, yan, eh. Si Kay ata yun nagsabi.
Eh.
Oo. Sabi ni Kay na, ano, sige, ako ang bahala, ha? Hanapin ko kasi siya matutulog.
Pero hindi ako umuwi nun, ha? Nakitulog talaga ako.
Was so funny. Oh my God.
Nalasing ako nun.
Grabe, ako, hindi naman madalas kasi actually nung time namin na land ni Kayla, hindi kami pwedeng makita. Ewan ko, it's a weird rule dahil siguro technically representatives kami ng
school.
DLSU. Yun kasi syempre yes. Kami yung humaharap sa during events. So hindi ko alam. Basta weird rule siya na hindi kami pwedeng makita sa agno at sa mga inuman. Places. Ilang beses ako napagsabihan nun. Oo.
Yes, hindi lang yun. Meron din mga rules na bawal ako makita with certain people. Ay, nako.
Oo, basta ang weird talaga nung rules.
Naiinis ako.
Ang weird nung rules sa amin nung lamb game. Kasi I remember, as in, sinit down pa ako one time.
It's not a rule by, ano,
by the school, ah. It's not a rule by the school. Parang,
may certain people.
Parang, basta yung mga yung mga superior, yung mga head namin sa org, sila yung nag-i-impose.
Admin ba to?
Ano ba? Hindi.
It's not even an admin.
Basta yung core namin.
Seryoso ba?
We will talk about it later.
So yun, weird rule siya. I remember clearly one time, sinit down ako para sabihin ako na number one, hindi na ako pwede makita sa agno. Kasi, okay, hindi man bad habit, but habit ko siya, hindi habit, vice ko kasi dati nag-yosi ako. So, I used to be a smoker, pero not anymore. Like, ang tagal na. Like, 4 years na ako hindi smoker. So, Yun, vice ko dati, smoker ako. So, yung agno kasi, usually, doon nagyoyosi yung mga tao. And then at the same time, since nga, nag-happy Thursday ako. So, sinit down ako para sabihin sa akin na you're not allowed to be seen in agno, na nag-sus mo, kung gusto mo, like doon sa hidden, basta doon sa may likod. Kaya di ba usually yan, na pag nag...
Sa parking.
Pag sa may parking, doon ako sumasama sa inyo. Tapos yung next is yung, yun, yung happy kaya Thursday.
Kaya tayo napunta sa ano, Greenbelt.
Yeah, kaya tayo.
And then, that moment, na may there was this moment, I mean, sumasama ako kay Ana sometimes, pero like, sobrang bilang lang. And then there was this time, na sabi niya sa Greenbelt na lang tayo, kasi nga bawal makita sa school. Tapos that Saturday or that weekend na pumunta tayo ng nandun din si Superior.
Oh my gosh! Oo, kasi usually, yun nga, parang, sige, since hindi tayo pwedeng uminom sa, mga ka-org na, hindi tayo pwedeng uminom sa school, Greenbelt na lang tayo kasi yun yung nearest na may inuman. Hala, pagdating namin doon, nandun din naman sila. Panggap tayo lahat dito.
Grabe, no? May face tayo noon na parang every weekend nasa labas tayo.
Tayo yon Yana. Hindi natin kasama si Kyla kasi iba yung schedule nila ni Kari. Tayo, ni na Martina. Not almost. Every. Not almost. every, ano talaga? Every weekend talaga. Friday, grabe. Saturday. Nasa labas tayo. Either BGC or Greenbelt.
Grabe. Naalala ko yun kasi ang rami nating kalokohan na umiinom tayo.
Madami akong drunken memory. Kung gusto niyo marinig lahat ng drunken drinking memories ko with Yana, that will be reserved for another episode. It's too long to be discussed today.
Actually, hindi na ako ganun ngayon. Na. Pili ko masyado na ako. Maraming
we're changed with it. Hindi na, nagbago na kami. Na max out na yung college. Grabe, out na ng Kyla, college.
As in, halos every weekend talaga, lalabas kami nila Ana. Sama si Zerella. Mind you, si Zerella di malakas uminom nung college, pero lagi namin kasama yun sa labas.
But she's there to tell the stories.
She's there to tell the stories. Pero si Zerella pa simple kasi. Malakas siya uminom. Umiinom siya, pero hindi to the level namin. Kinokontrol niya pa yung sarili niya. Kasi sabi niya, baka walang mag-alaga sa mga to. Tsereng.
Ay, grabe. Si Ana actually, magaling na. Anyway, oo nga again. Drunken stories, another time. Masyado mga bata.
Totoo. Ano pa mga doubtful na pinagagawa natin nung college?
There is this one, I would consider it the major doubtful. Hindi naman siya doubtful because of that sa ginawa natin, we were able to pass Boosie Miss.
Oh my gosh.
I'll never forget our makeup story.
Oh my gosh, girl, sobra. Okay.
And I don't even know if we're supposed to release.
Wag na natin i-share kasi medyo hindi ata siya for on-air storytelling. But yes, kasi groupmates kami ni Kyla and ni Kari noon. We did very questionable things. For that, oh my gosh, correct, sobra. As in, nakakaloka talaga. Nakakaloka yung excuses. Yung excuses! Oh my gosh, yung mga reasons na binigay natin for that. Yun, so ano pa yung mga doubtful na ginawa ninyo, natin, natatandaan nyo? Meron pa ba?
Alam mo, actually, bukod naman sa cutting, parang ang bait-bait ko na.
Well, totoo naman.
Eto, mabait ka din, sobrang anghel ko.
Girl, same.
Wow.
Ako, hindi na ako maghuhugas kamay at maglilinis ng... Aaminin ko na lang na ako hindi pinakamabait nating tatlo.
Pero ano, alala nyo yung sa accounting, di ba sa accounting class natin, meron tayo nung folder, nung booklet na sinasagutan natin ng mga activities.
Yes.
Yung yellow na
worksheet.
Meron kasing nagmana sa akin ng upper batch nung buong accounting major siya, nung buong folders niya.
Wow, kasi nakopya mo na lang.
Pag may mga homework tayo, my gosh.
Kopya na lang.
Kung kukuha yung mga sagot. Grabe. Kasi hindi naman nila pinalitan yung workbook.
Accounting is really not for me. As in, I really didn't enjoy accounting.
My girl, Ana, meron class na final exam natin na 1 hour late ka.
Oh my gosh, pero pumasa ako. Oh my gosh, grabe yon. As in, hindi ko alam paano ko nagawa. 1 hour late ako for the final exam. As in, finals. Oh my gosh.
Accounting yun.
Iba yung time na...
Sakto pa naman yung time ng accounting.
Oo, as in exact. Tapos, 3 hours yung exam for accounting. So, 1 hour late ako kasi iba yung time na nasa schedule ko.
Nawa, pumasok siya, pawis na pawis siya, nakapajama siya.
Nakapajama ako and everything. Thank you, wala pa ata ang dress code doon. Oh my gosh. Tapos, buti na lang, mabait yung prof. Yung prof. Kasi di ba hindi yung prof mo yung proctor, hindi yung prof mo yung magbabantay, ibang prof siya. So, yung proctor noon, sobrang bait niya, inalaw niya pa rin ako mag-take ng exam. Oh my gosh. Tapos, grabe talaga. As in, literal na, ang dala ko lang yung accounting stuff ko and yung ID ko. Wala nang iba. So, oh my gosh, hindi ko alam paano ko naipasa yun. Like, the book. As in, paano? Anong nangyari? What happened? Hindi ko talaga alam. Grabe, 2 hours, sagad na sagad. Siguro hula ko na, hinulaan ko na lang yung mga ibang items. I think ang ginawa ko nun, inuna ko yung problem solving. Oh, yung kailangan mong gumawa ng balance sheet, financial statement. God. So, I think yun yung part na inuna ko. And then, saka ko ginawa yung mga easier parts na mga multiple choice, yung mga ganon, na mga pwede ko nang i-shotgun. So, yun, grabe. Di ko talaga alam bakit ang doubtful na ganon. Pero yun nga, kagaya na sinabi ni Yana, I think besides dun sa mga pagkakot, we're basically responsible students. As in, kahit na sinasabi namin na madami kaming kalokohan, we are...
Outside school yun.
Oo, outside school yun. We are always on top of our studies, our academics. Lagi namin, priority, I mean, we are always students first before anything first. Else. So, before kami student lead, diba, lagi nga natin sinasabi, student leaders, we are students first. So, yun, we're always students first. Yun yung lagi naming ginagawa at pinaprioritize.
Don't get me wrong, I mean, student first ako, pero hindi naman ako DL always.
I mean, it's not for everyone. Basta naman, diba? Basta naman you know your priorities. Yun lang yun. You are responsible for your actions. You are responsible for whatever decisions na ginagawa mo noong college. Kasi when you step into college, it's a very different environment than when you were in high school. Kasi nga, college, it's really parang a step closer to the real world na you're out there na by yourself, independently, gumagawa ka ng decisions that will affect your future. Kayla, may masasabi ka ba doon?
Madami sinasabi yung dogs ko ngayon. Anyway. What can I say? Yeah, ano naman. College is a totally new experience. So, you get to experience like kakaibang freedom kasi. So, as much as, of course, we are students first, hindi namin nakakalimutan to, you know, have fun at the same time. Kasi super enjoyable talaga ang college life. There are a lot of people who say na high school is the best. But I think I speak for the three of us when we say na college talaga yung best time namin when we were still studying. As in, sobra talaga. And that's where we found, I mean, each other.
Wow!
Ayun. So, like, ano, you know, yes, studies... is important. Studies are very, very important. But at the same time, gaining experiences is also important at the same time. So, you know,
a balance
orgs,
of both.
A balance of everything. So, acads, yung social life mo, yung family mo, whatever other extracurricular activities, as much as possible, do everything in college because after that, welcome to the real world.
Correct.
Yung problems mo nung college are so petty compared to the problems that you'll encounter paglabas mo ng college. So enjoy talaga because those are the last years ng freedom mo. Na parang, I mean, yung iba yung freedom ngayon, pero like yung, basta, enjoy it.
Yes. Totoo.
It for our episode today, nailaban namin. And we are back and re-energized. Kagaya, kagaya, kagaya ng sinabi ko kanina. So, yun, before we end, what is your TMI for today? So, ang TMI ko is, sobrang aga ako nagising, ang dami ko na nagawa. Nakaalis na ako ng bahay at nakabalik ako before kami mag-record ngayon. So, I'm gonna be having Jollibee for lunch. Oh. Kasi bumili ako kanina. Kayo, ano ang inyong TMI?
Kanina pa akong gising umaga kasi nagbe-binge watch ako.
What are you watching?
It's still the same, yung A Love So Beautiful.
A Love So Beautiful. Korean version.
Oo, malapit ko nang matapos yung episodes na on air. Mali ata na nag-umpisa na naman ako.
Buti ka pa.
Maiksi lang naman siya. Pero yeah, kanina makagising yung lang ginagawa ko.
How about you, Kyla? What's your TMI?
Ako, TMI ko, the first thing I did when I woke up was nag-run ako.
Wow!
Kaya pala naka-workout clothes ka.
Oo, kasi gusto ko kumain muna.
Gets.
How productive.
Correct. So yun, kayong dalawa. That is our episode for today. Thank you to everyone who has been continuously listening to GIY, Girl in You. So you can follow us on our social media accounts. We have Twitter and Instagram. It's at GIY Podcast. So please interact with us there. So tag nyo kami, message nyo kami, tweet nyo kami, everything. Pero kung meron kayo mga personal requests, suggestions, comments, messages, you can also send us an email. Our email is girlinyoupodcast@gmail.com. So yon. Thank you again for listening. Once again, I am Anna.
I'm Yana.
I'm Kyla.
We'll see you. Bye.